havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizni boylar uchun maktablar deb atasak, bolalarni o'z mikrohududidan tashqaridagi maktabga kirish uchun to'lov joriy qilinayotgani ancha muhokamaga sabab bo'lyapti. Ba'zilar hatto konstitutsiya buzilganini ham ta'kidlashmoqda. Shu o'rinda tushuntirib o'tamiz. O'sha Toshkent shahridagi qurultoy maktablar deymiz, bir-biridan o'sha odamlar kirishni istaydigan maktablarga o'sha mikrohududda yashamagan odamlar o'zini bolasini joylashtirishi uchun pul to'lashi kerak. Mana shu narsa 19-iyul 7-iyunda Vazirlar Mahkamasini bolalarni davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi qarorda aks etgan, ya'ni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, masalan, Sergelida yashaydigan odam Toshkent markazidagi, masalan, Yunusoboddagi maktabga bolasini berish uchun pul to'laydi. Lekin o'sha mahallada yashaganlar pul to'lamaydi. Oldin bu narsa qo'ng'iroqlar bilan bo'lgani va korrupsiyaga, tanish bilishlikka barham berish uchun mana shu narsa amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Bugungi eshitirishimizda qatnashayotgan Sardor Salim, mana O'zbekistondan ta'lim tizimini yaxshi biladi. Sardor Salim, bu nimani bildiradi, ya'ni bu narsa o'sha korrupsiyani yanada rivojlantirmaydimi?
Bu naоборот, bu o'sha qoidani aksincha kuchaytiradi. Chunki masalan, qaysi kategoriya o'quvchilar uchun pulli qilindi? Ahamiyat bering. Birinchidan, o'sha mikrohududdan tashqaridan kelayotgan, to'g'rimi? Ya'ni mikrohudud oldi, masalan, nufuzli o'sha qurultoy maktabga o'sha hududdagi o'quvchilarni o'zi ham qatnamasdi. Hozir o'sha mikrohududda yashagan o'qituvchi garantirovmay o'sha maktabga, ya'ni bu qaysidir kimdir huquqlarini qayta tiklayapti. Ikkinchidan, 7 yoshdan kirsa tekinga kiradi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, masalan, o'zini tiladigan tili, masalan, bog'chada o'qigan tili o'zbek tilida, o'zbek tilining maktabga kirsa, u ham tekinga kiradi. Ya'ni bu hech qanaqa hech kim huquqi yoki yani ijtimoiy adolat ta'minlanishi prinsiplari buzilmagan. Aksincha kuchaytirilyapti bu huquq, bu ijtimoiy adolat prinsiplari aksincha kuchaytirilgan bu qaror, ani qaror bilan.
Sardor, tushundim. Mana yoningizdagi maktabga borsang bepul, elitniga bormoqchi bo'lsangiz pul to'lar ekansiz. Lekin o'sha summa, aytaylik 10 million so'm to'lash kerak ekan. O'sha birinchi sinfga bolangizni elitni maktabga olib bormoqchi bo'lsangiz. Ammo 10 million so'mni to'laydigan odamlarning soni juda ko'p. Masalan, O'rikzordagi har bitta sotuvchi to'lashi mumkin. Maktab rezinada emas-ku, ya'ni bu o'rinda nima bo'ladi? Ya'ni hamma 10 millioni bor odamlar olib kelsa, bir sinfga minglab odamlar kelishi mumkin. Nima bo'ladi mana shu masala?
To'g'ri, bu gapingizdan to'g'ri. Endi buni bilmayman qanaqa hal qilishadi, lekin maqsad shu qaysidir qatlamni qo'shtinoychilik qo'rqitib, ya'ni o'ziga mos maktabga berish, o'sha spros kamaytirish edi. Lekin bu summani bera olgan odamlar ko'pligi ham endi bilmayman qanaqa buni hal qilishadi.
Demak, birinchi muammoga duch keldik, ya'ni pul to'lash imkoniyati bo'lgan odamlarga o'sha 3-4 ta maktab bor Toshkent markazida, o'shalar yetkazib bera olamizmi? Bugungi eshitirishimizda o'sha ta'lim bilan shug'ullanayotgan Chexiyadagi institut tashkilotchisi, texnika fanlar doktori, olim Xonnazar aka omonim qatnashyapti. Xonnazar aka, assalomu alaykum. Sizning fikringiz qanaqa shu masalada?
Assalomu alaykum. Albatta, meni fikrim bu yerda 2-3 ta takliflar, fikrim bor salbiy nuqtai nazardan, chunki O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim bu bepul hisoblanadi. Ya'ni agarki kimdir bolasini yaxshiroq maktabga beradigan bo'lsa, pulli, u xususiy maktabga bersin. Ya'ni ta'lim tizimi O'zbekistonda davlat tarafidan o'sha aholi beradigan soliqlari, keyin milliy boyliklardan keladigan daromadlar natijasida moliyalashtiriladigan bir ta'lim. Chunki bolalarni har kimsa o'qitishga davlat moliyalashtiradi. Ya'ni davlat maktabini yarim xususiy, yarim davlat maktabiga aylantirish imkoniyati yo'q. Chunki keyin aytilyaptiki, bu yerda o'sha korrupsiyani yo'qotish uchun bolani qabul qilish mexanizmini shakllantirish kerak. Bu bir. Chunki mana agar Chexiya misolida ko'radigan bo'lsak, yilni boshida, deyarli fevral oyida onlayn registratsiyadan o'tkazasiz. Bu yerda sizda o'sha birinchi talab, siz o'sha mintaqada yashaysizmi? Agar o'sha mintaqadagi maktabda, agar siz adresingiz o'sha mintaqani ko'rsatmasangiz sizni ro'yxatdan o'tkazishmaydi. Keyingi etapda ro'yxatdan kelib bolalar bilan maktab psixologi va komissiya suhbatdan o'tkazadi. Agar ro'yxatdan o'tganlar ko'p bo'lsa yoki suhbatdan o'ta olmasa, ya'ni Chexiyada bola 6 yoshdan maktabga borish huquqi bor, 7 yoshdan majburiy, ya'ni o'sha mintaqadagi maktab oladi. Yana bu yerda korrupsiyani yo'q qilish uchun pul berishmas. Bu pul bilan o'qishga kirish yoki o'qishga kiritish jamiyatda, maktabda tabaqa shakllantiradi. Ya'ni bolalarni biz oddiy bir kambag'al insonning bolasi bilan o'sha mintaqada yashashi mumkin biron kichkina bolasi majburan mayli birinchi sinfga olindi. Lekin yonida bir boyning bolasi ham keladi. Bizlarda jamiyatda tabaqalanish shakllanyapti. Ya'ni bu keyinchalik maktabdagi muhitni yomonlashtiradi. Ikkinchi masala, maktabda bolalar soni. Umuman bizlarda maktab bolalar sonini aniq belgilanmagan qonun bilan. G'arb davlatlarida bu maksimum 30 kishi yo 29 kishigacha, masalan, Chexiyada bitta sinfda 29 kishigacha bola qabul qilinadi. Ya'ni sifatini oshirish biz o'qishni sifatini oshiradigan desak, bu 35 ta deyilayotgan, ammo yuqori, ya'ni ko'p. Ya'ni sifatga katta yuk bosim tushadi.
Xolazar aka, so'rinda bitta nimada? Mana bu Xalq ta'limi vazirligi mulozimlari reallikdan kelib chiqmayaptimi? Masalan, oldin ham masalan Kurtov maktabga kiritib qo'yish uchun pul berilmasmidi tadbirkorlar? Berardi. Endi shu pul birovlarning cho'ntagiga emas, balki davlatning byudjetiga tushadi. Ya'ni nima yomon taraf bor buni?
Endi buni yomon tarafi shundaki, bu aslida aytilyaptiki, bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Maktablarda joy yo'q. Maktablarda joy yo'q. Ya'ni sinflar soni kam. Bu narsani kelib chiqishida avvalambor boshqa sababni biz axtarishimiz kerak. Toshkentda biz faqat Toshkentdagi holat bilan bugun baho beryapmiz. Aslida biz bir qaror qabul qilsak, butun Toshkent uchun emas, butun respublika uchun qaror qabul qilishimiz kerak. Bugun buni biz boy aholini sonini Toshkent bilan belgilayapmizda, buni huquqiy normaga olib kirib, butun respublikada joriy qilyapmiz. Buni birinchi yomon taraf. Ikkinchi yomon tarafini Toshkentdagi bu sabablar, o'sha Kurtoy maktablarni kelishi, boylar sonini ko'payishiga sabab Toshkentda oxirgi paytda juda ko'plab uylar qurilmoqda. Hattoki jamiyatdagi demografik holatni o'rganmasdan turib, shahar urbanizatsiya kengayib bormoqda. Va bu yerdagi hattoki maktabda, o'sha shifoxonalarda katta ijtimoiy bosim ko'payapti va insonlarga xizmat ko'rsatish darajasi pasayapti. Ya'ni agar Toshkentda agar biron talab qo'yadigan bo'lsa, vazirlik Toshkentda yangi qurilayotgan o'sha boylar yashayotgan mahallalarda agar biz qurayotgan bo'lsak, o'sha yerlarda maktab qurish talabini o'sha investorlarga qo'yish kerak. O'sha yerda xususiy maktablar qursin, agar ular puli bo'lsa o'sha maktablarda bolalarni o'qitishsin. Ya'ni oddiy xalqni mavjud maktabiga ular, ya'ni bu qanday deyiladi, tajovuz emas, bosim o'tkazmasin. Ya'ni boshqalarni haqqiga xiyonat qilmasin jamiyatda. Ya'ni jamiyatni biz faqat mavjud tizimida emas, boshqa omillarini oldini olishimiz kerak. Nima uchun endi maktabda boy ekan deb bu yerda maktabni rezina deganday bir rezina maktab emas, buni xohlagancha 1000 ta yoki 200 ta bolani maktabga joylashtirish va olib kirish. Albatta bu sifatga ta'sir qiladi.
Xo'p, tushundim. Xolajon aka, mana eshitirishimizda bir vaqtlar Uchitelskaya gazeta degan bo'lardi. Butun ittifoq o'qituvchilar gazetasini O'zbekistonda muxbiri bo'lgan, xalq ta'limi tizimini 30 yil oldingisini ham, bugungisini ham yaxshi biladigan va shu kunlarda Germaniyada istiqomat qilayotgan jurnalist Anvar aka Usmonov eshitishimizda qatnashyapti. Anvar aka, Germaniyani bilasiz, Sovet ittifoqini, O'zbekistonni bilasiz. Uchalasini solishtirib, mana shunga bir fikr aytsangiz. Masalan, siz Myunxenda yashaysiz, o'sha mahallangizda o'g'lingiz, qizingizni maktabga bermoqchisiz, lekin o'sha boylar yashaydigan mahallasidagi maktabga olib borib bermoqchisiz. Buning uchun pul olish masalasi bormi masalan Germaniyada yoki O'zbekistonda shuni joriy qilishmoqchida?
Germaniyani qo'ying. Birinchidan bizni davrimizda bunaqa bir maqola bor edi. Maktabda agar pul o'ynasa olim bo'lmaydi. Tushundingizmi? Birinchidan mana shu yengi niyat O'zbekiston konstitutsiyaga qarshi bo'lgan. O'zbekiston konstitutsiya yozilgan. Har bir bolaga bir xil iloj bo'lish kerak unaqa maktabda. Shu haligi 10-chi sinfgacha. Pul o'ynamasin. Bu eng iflos etvapman, korrupsion tomoni bor bu tomoni. Mana masalan siz aytganingiz pul davlatga o'tsin. Pul hech qachon davlatga ham yarim ketadi, qo'lga ham tushadi. Bu eng rasvo narsa. Mana ko'rdingizmi? Birinchidan nima uchun rasvo bo'ladi? Birinchidan agar masalan ota-ona pul to'lasa, undan keyin maktabni o'qituvchidan talab qiladi. Men pul to'ladim. Madam bolam yaxshi atmetkani qo'ying. Majbur qiladi unaqa. Bu o'qituvchilar xuddi qo'rchoq bo'ladi. Olim hech qachon bo'lmaydi. Bu birinchi. Ikkinchidan bu haqiqatdan bu birinchidan qonunlik qilish kerak. Qonunlik hech qachon bu частный unaqa bir privat maktab bo'lishi mumkin. Haqiqatdan privat. Banda masalan
yo'q bu pul to'laganlar o'sha davlat maktabi public school ya'ni oddiy davlat maktabi
da unaqa shu tushunarli unaqalar bor lekin har bir unaqa lekin davlatni kontrolida mana ko'rdingizmi uchinchi men o'ylaymanki bu haqiqatan ko'p odamlar eng oxiri pulni shu bola uchun o'sha maktabga to'laydi. Bu oddiy masalan oddiy oilaga judayam qiyinchilikni ko'rsatadi. Shuning uchun men mutlaqo qarshiman. Mana ko'rasiz hech qachon shu haligi qonun o'tmaydi, hech qachon shu sistema hech qachon rivojlanmaydi, qan yashamaydi O'zbekistonda. Bu mening fikrim.
Avval Usmonov fikrlari edi, hozir Germaniyada yashayotgan bir vaqtlar o'qituvchilar gazetasi, o'sha butun o'qituvchilar gazetasini O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan jurnalist. Endi mana Sardor Salimdan so'rasak, Xonazar aka aytdiki, bu Toshkent uchun chiqarilgan qonun, butun O'zbekistonni qamrab oladigan tizim o'zgarishini qilsa bo'lmaydimi vazirlik? Masalan, eng ham yaxshi qishlog'idagi maktab yomon bo'lib yotibdi. Qaysidir bir viloyatdagi. Toshkentdagi 3 ta elita maktabini o'ylagandan ko'ra butun tizimni o'zgartirsa bo'lmaydimi, Sardor? Nima deysiz shu fikrga?
Endi qarang, Shermatov realist sifatida yondashyapti. Qanaqadir ideal qanaqadir tasavvurning voqea bilan ishlamayapti. Qo'lida bor cheklangan imkoniyat va resurslardan kelib chiqib harakat qilyapti. Bu birinchi keyin qarang, bu maktablar masalan nufuzli maktab talab katta bo'lgan maktablarni keyinchalik sitivoy maktab qilish masalan deylik o'sha Toshkentning markaziy 64-chi maktabni nazorizonda nechchi bo'lsa uni keyin sitivoy qilish mumkinda u maqsadan shunaqa edi. Ya'ni o'sha standartlarni sal keyin anaqaga ham yoyish masalan bitta direktor bitta maktabni eplab yaxshi qildimi unga u keyin keyinchalik ya'ni 2-chi, 3-chi, 4-chi maktabni ham olish mumkin bo'ladi.
Sardor, endi bu yerda mana eshitgan bo'lsangiz tabaqalanish yuzaga keladi dedi Xolnazar. Ya'ni boy va kambag'allar maktabiga aylanadi. Bu narsa bir yomon axloqiy oqibatlarni olib kelishi mumkin. Masalan, tabaqalanish masalasi. Sen men boyman, sen kambag'alsan deb kamsitish masalasi. Tabaqalanish emas. Shunga nima deysiz?
Endi suratiga qarang, tabaqalanish shundoq ham bor. Yaxshi maktab, yomon maktab bo'linish ham shundoq ham bor. Bundan qochib qutulamiz. Bu bilan yashash kerak, bu bilan qanaqadir hisoblashib harakat qilish kerak. Buni masalan qo'rquv yo'q, bunaqa bo'lishi kerak emas deb voqelikdan yuz o'girib bo'lmaydi. Mashin realistdan shikoyat qilish kerak, shunga qarashib ish tutish kerak.
Sardor Salim fikrlari edi. Endi Sardor Salimning gapidan tushunyapmanki, O'zbekiston ta'lim vaziri, xalq ta'limi vaziri mavjud reallikdan kelib chiqib, muammoni iloji boricha eplayapti, ya'ni Andijonlik shunaqa eplayapmiz dedi-ku. Xonazar aka, nima deysiz, ya'ni siz Chexiyadasiz, Chexiyada institut ochdingiz, bu yerni realligi boshqa, O'zbekistonniki boshqa, har yerni orzu qilma orzu, har yerda bor toshu tarozi dedi-ku, O'zbekiston toshu tarozisi to'g'ri kelmayotgandir balkim. Xonazar.
Endi O'zbekiston toshu tarozisi, bizlar Chexiyada agar yashasak, aytamizki, biz soliq to'lab qo'yganmiz deymiz-da. Ya'ni bizlarni davlatga beradigan bitta narsamiz bor, solig'imiz. O'sha solig'dan biz maktabni ta'minlab berishni talab qilamiz, xavfsizligimizni talab qilamiz, sog'lig'imizni talab qilamiz. Umuman atrof muhitni tozalanishi butun o'sha faqat to'lagan solig'imiz, kimdir ko'p to'laydi, kimdir kam. Lekin O'zbekistonda solig'dan tashqari xalqni o'zining milliy boyliklari bor. Bu gaz, neft, oltin, qimmatbaho metallar, ya'ni xalq solig'i kecha yaqinda bir Facebookda o'qidimki, xalq soliq kam to'laydigan kam, shuning uchun boylar to'lasin maktablarni moliyalashtirsin. Yo'q, unday emas. Xalqni milliy boyliklari yetarlicha. Sog'liqni saqlashni, ta'limni, umuman davlatni, umuman davlat tizimini moliyalashtirish uchun bugungi kuncha xalq moliyalashtirib, xalqni hisobidan davlat shakllanib kelyapti. Bu bir. Ikkinchidan, biz nima uchun O'zbekiston bo'la turib rus maktablarini davlat tarafidan moliyalashtiramiz? Va adashmasam, meni ma'lumotim yo'q, lekin elita degan maktablaringiz bular rus maktablari emasmi? O'sha rusiy zavon maktablarmi yoki bular ikkita o'zbek tilida o'qitadigan maktablar ham bormi? Agar bular haqiqatdan elita deyilgan rusiy zavon maktablar bo'lsa, bundan davlatni moliyalashtirishdan to'liq voz kechish kerak. Ya'ni oddiy xalqning bolasi, o'zini vatansevar degan shaxs o'zini bolasini rus maktabga bermasin. Ya'ni u o'zini O'zbekiston o'zbek tilidagi maktab yoki Qoraqalpoq yoki o'sha tojik maktablarida bersin. Lekin biz nima uchun Rossiyani kelajakda kadr bilan tarbiyalaymiz, tayyorlash uchun davlat tarafidan moliyalashtiramiz. Ya'ni bu yerda maktab ta'lim deganda bitta qaror bilan emas, umumiy xalqning fikri, jamiyatning kelajagi, ya'ni 20 yillar, 30 yillar oldin bir maqsadni ko'zlab bir harakat qilishimiz kerak. Chunki 10 yil maktabda 11 yil o'qitib, 5 yil institutda o'qitib, ya'ni bir taxminan 20 yillik jarayon bir mutaxassis shakllanishida. Biz har doim qisqa muddatli, bugun boy odamlar ertaga o'sha tadbirkorlar kambag'al bo'ladi yoki ular o'sha tadbirkorligi tortib olinadi va ular har qanday holat bo'lishi mumkin. Ya'ni bugungi kun bilan biz baho beryapmiz. Biz jamiyatning kelajagiga hech qanday baho bermayapmiz. Islohotlarimizni mana shu ta'lim sohasida ham kelajak uchun qilishimiz kerak. Ya'ni o'sha qishloqlarda, mintaqalardan, mintaqalarni viloyatlardagi maktablarni sifati bilan, ya'ni biz uni shakllantirish bilan o'ylashimiz kerak. Bugun Toshkentda yig'ilgan ma'lum boy elita uchun islohotlarni o'tkazib, viloyatlarda maktablarda sifatida men bitta narsani eslayman. Chunki o'sha yoshligimda bizni qishlog'imizga Surxondaryoni Boysun tumanidan qo'shni bir 8 km, 9 km qishloqda ularda boshlang'ich maktab bo'lgan va keyingi 10 yillik sinf bo'lmagan. O'shanda boshqa viloyatdan kelib bolalar o'qirdi. Ya'ni u yerda xizmatchini yoki chorvador birontasini bolasi, bugun o'shalar oliy ma'lumotli bo'lgan. Ya'ni qishloqdan kelib 7-8 kilometrdan kelib o'qirdi. Ya'ni u yerda sen boshqa hududdansan degan masala bo'lmagan. Bugun qishloq maktablarini ko'rsangiz, ahvoli og'ir. Ya'ni u yerda pora berishga emas, maktabga bolalarini qo'ymaydigan, bundan 5-4 yil oldin maktabga bolalarini qo'yish imkoniyati yo'q edi ota-onalar. Bugun albatta buni majburan qilindi, qonun bilan belgilandi. Biz Toshkentdagi reallik va biz ko'p narsani Toshkent bilan ihotalab bo'ldik. Propiska, maktab, hattoki bolnitsaga kelsangiz propiskangiz bo'lmasa olmasdi yoki tez yordamga propiskangiz bo'lmasa olmasdi. Endi bu masalalar yechilyapti. Faqat Toshkent bilan chegaralab bir mikro davlat yaratyapmiz Toshkentni. Shuning uchun butun jamiyatdagi, butun respublikadagi xalqni manfaatlarini o'ylab albatta qaror qabul qilsa to'g'ri bo'ladi. Chunki bugungi kunda maktabni bu pulli bo'lishini, davlat maktabini pulli bo'lishini men mutlaq to'g'ri deb o'ylamayman. Bu biron bir davlat, dunyoda bironta rivojlangan davlatda rivojlanayotgan davlatlarda buni bir o'rnagi namunasini topib bera olmasa kerak.
Endi qarangda mana xonadalar aytishyaptiki, AQSh va Kanadada odamlar uy olayotganda deydi, o'sha hududdagi maktabga e'tibor berishadi. Masalan, yaxshi boy mahalla bo'lsa, maktab ham boy bo'ladi. Yaxshi maktablar atrofidagi uylar sal qimmatroq bo'ladi, chunki o'sha uyda
istiqomat qiladiganlar qurilyapti. Men o'shani aytdim, bir qismini aytdim. Ya'ni bugun Toshkentni biz quryapmiz, hamma joyini buzib elita qilyapmiz. O'sha elitni joylarda agar maktab qurish kerak bo'lsa, o'sha boylar xususiy maktablar qursin. Albatta, Kanada va Amerikadagi maktablar siz bilasiz, yerdagi 1 yillik o'qishi 20 ming, 30 minggacha boradi. Hatto Chexiyada men bolamni xususiy maktabga beraman dedim, ingliz maktabida $20,000. Ya'ni bundan voz kechdim yilligi. Bu narsani imkoniyati bor inson buni qila oladi. Biz Amerika bilan, Kanada bilan solishtirmasligimiz kerak. O'zbekistonda agar bugun o'sha elitni uylar qurilayotgan bo'lsa, u yerda o'sha investorlarda maktab yoki o'sha setlarini maktabda o'sha yerga ochsin yoki xususiy maktablar ochish kafolatini olsin, lekin qolgan mintaqalardagi maktablarga ijtimoiy bosim o'tkazmasin.
Endi bosim bo'lyapti va bu narsa ba'zilar fikriga ko'ra O'zbekiston xalq ta'limi tizimini tanazzulini bir alomat ekan. Sardor, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Shuhrat aka, bu gap menimcha haqiqatga to'g'ri keladi, chunki tizimli ishlar qilinyapti. Butun sistema, butun xalq ta'limi tizimini yaxshilaydigan ishlar qilinyapti. Lekin bu undan tashqari yana ortiqcha ish, ya'ni qilmasa ham bo'lardi masalan, lekin bu keyingi jarayon tezlashtiradi. Masalan, bitta mashhur ma'rifchi bor, Paulo Freire degan. O'shani bitta gapi bor, u ham mashhur gap. Bugun nima qilishimiz kerakki, ertaga bugun qila olmagan ishni qila olishimiz uchun. Ya'ni bu hozir masalan prezident maktablarini tashkil etilishi ham nima shu bugun qilinishi kerak bo'lgan, ertaga qilinish, ertaga qila olishimiz bo'ladigan ishlarni qilish uchun kerak bo'ladigan bugungi ishlardan chiqmoqmi? Ya'ni masalan IQ bo'yicha tabaqalanish ham aslida o'ylab qarasa noto'g'ri. Lekin bu qilinishi kerak bo'lgan, ya'ni необходимый зло деген rus tilida shunaqa ishlanar. Butun tizimni bittada to'g'irlab bo'lmaydi. Bu sekin necha oylik, necha yillik protsess. Buni bitta shermantiqmat, bitta xalqda aytgancha xalq ta'limining ahvoli xalq ta'lim vazirligining ishlashiga bog'liq emas. Bu jamiyatni umumiy taraqqiyotiga bog'liq. Jamiyat qanaqadir bo'lsa vazirlik hech narsa qilolmaydi. Hozirgi bizning jamiyatda bu sifatli ta'lim beradigan, sifatli ta'lim beradigan, sifatli ta'limga muhtoj, lekin shuni talab qila oladigan, shuni ko'tara oladigan jamiyatda bo'lmaydi.
Demak, Xalq ta'limi vazirligidan teparoqdan bir Shavkat Mirziyoyev rutbasidagi odamdan bir siyosiy iroda yetishmayapti xalq ta'limini isloh qilish uchun.
Ya'ni bilmayman, unisiga men javob bermayman. Man ko'rayotgan narsa Shermatov o'ziga berilgan uchastikka iloji boricha qo'ldan kelgancha qo'lida bor cheklangan, juda cheklangan imkoniyat va resurslar bilan parvarishlamoqchi. Lekin bu yuqori kattaroq bitta tizim, masalan korrupsiyaga qarshi kurashmasa, xalq ta'limdagi korrupsiyani yo'qotmaydi, tepadagi korrupsiyani yo'qotmasa. Lekin Shermatov qo'lidan kelgan ishni qilyapti.
Sardor Salim fikrlari edi. Mana qo'ldan ish kelgan ish qilinyapti dedi. Agar bir manzaraviy fikrlaydigan bo'lsak, bitta qayiq cho'kayapti. Hamma yog'i ilma teshik. O'shani bir amallab mana paytavalarni yechib bo'lsa ham tiqib, teshiklarni tiqib o'sha sohilgacha yetib borish kerak. Vaholanki qayiqni o'zini almashtirsa yaxshi bo'lardi degan fikrlar aytilyapti. Anvar aka, nima deysiz? Mana tizim o'zgarishini imkoni yo'q, chunki siyosiy iroda yo'q degan gap o'zini nimasi topyapti-da, tepadan bir siyosiy iroda, politiskiy volya yo'q degan fikr kelyapti-da, Anvar aka.
To'g'ri gaplaringiz. Mana masalan, men hozir sizga Germaniyada. Germaniyada boshlang'ich sinflar bor. 4-sinfgacha. Undan keyin agar kim o'sha gimnaziyaga o'tish kerak, kim gimnaziyaga sal unaqa bir tor bormasa, etolmayapti. Real shulaga boradi. Real shula bu unaqa maktab haligi professiyaga tanishtirish uchun sal unaqa bir boshqa iloj, boshqa yo'l bor. Oldin SSRda proftex uchilishi bor edi. Kim o'sha haligi 7-sinfgacha borsa, 8-sinfgacha borsa, un to'rt olmasa, keyin proftex uchilishiga ketardi. Mana bunaqa bir endi mana aytolmayman, shu proftex uchilishini ochish kerak, keragi yo'q. Lekin har bir unaqa bir bolaga bir haligi hisob-hisobga mana qatga xohlasa o'sha yerga borsin. Unda unaqadan mana keyin til to'g'risida rus maktablar bor, rus unaqa rus maktabi bor, ingliz maktabi bor, nemis maktabi bor. Kim xohlasa qaysi tilga o'rgansa o'sha yerga yo'q, bolani yuborish kerak. Hech qachon unaqa majbur qilish kerak emas. Xohlasa ingliz yo rus maktabga
bor. Anvar aka, endi o'zbek maktablarining ahvoli yomonda.
Yomon bilaman. Yo, bu o'zbek maktab, lekin o'ta ko'proq ingliz tili unaqa o'rganadi. Yo rus tili, lekin butun boshqa predmetlari o'zbek tilida-ku. Men shuni aytibapman-da endi. Toza rus maktab, toza ingliz maktab keragi yo'q. Men tushunibapman buni. Bu bilasizmi? Vot men hozir mana og'animizni eshitib, men o'ylayman, shu ma'rifda katta o'yin bo'yapti. Katta o'yin bu, siyosat o'yin. Bu bilasizmi? Prosta men hozir hayron bo'lib qoldim. Bu judayam xavfli narsa, xavfli reforma. Buni albatta yashilab o'ylab unaqa ko'rish kerak. Lekin menimcha ma'rif xodimlari bunga qarshi bo'ladi, ko'plari. Mening fikrim.
Endi bilmaymiz, uni o'zidan so'raymiz ma'rif xodimlarini. Endi bu muammoni bu muammoni yechimi oddigina emasmi? Mana har kim o'zini mahallasidagi maktabda borsin. Ya'ni chetdan kelganlarga eshikni yopib qo'yish kerak. Shu bilan muammo yechilmaydimi, Sardor? Bu pul to'lab o'tirgandan ko'ra.
Mana bu shunaqa fikram bo'ldi. Men bir diskussiyalarda ko'p ko'rdim bu fikrni. Bu ham odam tabiatini hisobga olmasdan ideal qilmasina qonunni faqat shu propiskasi joyidagi faqatda propiskasi bo'lsa faqat o'sha maktabga borsin degan qoidani qilsa bo'lmasmi degan fikrli ko'p yangradi. Buni qilib bo'lmasi, chunki masalan men deylik Chilonzorda yashayman yoki Sergelida yashayman, o'sha yerdan kam sonli boylardan bittasiman. O'ta ko'p boylar yashamaydi bunaqa rayonlarda, to'g'rimi? Demak, men bolamni o'sha maktabga bergim keladimi? Yo'q. Nima qilsin? Ya'ni bu yerda Shermat hozir odamni tabiati bilan hisoblashyapti-da. Bu qaror odamni zaifliklari, odamni qanaqadir o'ziga egoistik anularga hamohang bo'lgan o'sha narsani hisobga olib qilingan qaror.
Endi mayli, tushunamiz, tonirovka mashinani qoraytirish uchun pul to'lashyapti, krutoy nomerlar uchun pul to'lashyapti, ya'ni bu kapitalizm elementlari, alomatlari. Lekin ma'rif maktab ichida lyuks uchun pul to'lash masalasini axloq bilan bog'lasak, Xonazar aka, buni oqibati nima?
Buni oqibati yomon bo'ladi. Axloq, ma'rifatni agar biz pul bilan o'lchaydigan bo'lsak, bu kelajagimiz yaqinda bir shu masalada bir esladik, esingizda bo'lsa, ya'ni bu biz 100 yillar oldin Behbudiy davridan ma'rifatni biz haligacha yo'lga qolmay kelayotgan bir xalqmiz, bir jamiyatmiz. Ya'ni ma'rifatni biz sotayapmiz. Oliy ta'limni biz pora bilan, pul bilan belgiladik. Endi oddiy maktablarni ham pul bilan belgilasak, bu kelajak biz o'sha o'ylayotgan nimadir qilish kerak deganda, albatta nimadir qilish kerak, lekin xato ish qilmaslik kerak. Bir xato yo'l deb hisoblayman. chunki buni yo'li juda ham oddiy. Bu butun dunyoda, g'arbda, hamma yoqda, Chexiyada ko'rsak, siz o'sha yerda propiskadamisiz, doimiy yashash maqomingiz bormi, yo'qmi? Agar doimiy maqomingiz bo'lmasa, bolangizni qo'ya olmaysiz maktabga. O'sha yerdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak, doimiy yashashingiz kerak. Ya'ni bo'ldi, buni javobi yo'q. Ya'ni buni javob bu masala yechildi. Buni agar Sardor Salim bolasini o'sha yaxshiroq maktabga berib, u Chilonzordagi maktabga bermoqchi bo'lmasa, Sardor Salim Chilonzorga emas, o'sha boylar mahallasiga ko'chib ketsin. Tamom. Ya'ni u kambag'allar ichida yashaydi, oddiy xalq ichida yashaydi, lekin oddiy xalqni bolasi bilan o'zini bolasini bitta maktabda o'qishni xohlamaydi. Ya'ni bu jamiyatdagi tabaqalanishchi yana bir alomat. Biz yollarda bu narsa bo'lsa, oddiy xalq nima bo'ladi? Ya'ni bu buni hech qanday bir asoslab berish imkoniyati yo'q. Bo'l, tamom, nuqta qo'yildi.
Xo'p, endi mana Sardordan so'rasak, mana Xonazar aka siz nima mavzusini ochdingizda, jadidlar mavzusini. Jadidlar 100 yil oldin o'sha Behbudiy, Munavvar qorilar bizda nondan keyin maktab ishi eng birinchi, eng muhim deb kelishgan. Ularni o'sha bayrog'i bu millat uchun maktab zarur, o'qitish zarur deyishgan, millat o'qisin deyishgan. Lekin 100 yilda ham bu muammo yechilmayotganini sabab bilmas. Sardor, siz ham jadidlarni yaxshi ko'rgan odamsiz.
Ha. Birinchidan ularga yo'l qo'yishmadim. O'sha jadidlarga bilasiz, o'zingiz ham jadidlar bilan bir shaklda o'ziga yarasha modernizatsion proyekt bor edi. Ya'ni ikkalovida ham ikki xil bir xil joylari o'xshaydi buni. Masalan, o'sha ayolni ozod qilish, ta'limga urg'u berish, ikkita bu raqobatchi modernizatsiyalash loyihalari, bu ikkita raqobat, kelajak haqidagi raqobatchi tasavvurni bitta joyda bo'lmadi. Bilasiz, nima bilan tugandi? Jadidlarni tormoq qilishdi. Bu hozirgi natijamiz o'sha tormoq qilinganligini oqibatimi, 100 yildan keyin ham ya'ni o'sha narsalarni qaytaryapmiz, bilmayman nimaga bunaqa tarix takrorlanyapti dedi.
Sardorbek, mana imkoniyat masalasi. O'zbekistonda juda katta qurilishlar bo'lyapti, kongress sentrlar qurilyapti. O'zbekistonda biror bir xalqaro anjuman bo'ladimi, bo'lmaydimi, bu ham noma'lum. Islom markazlari qurilyapti, juda ko'p masjidlar qurilyapti, juda ko'p sitilar qurilyapti. Shuncha katta resurslar sarflanyapti, lekin shuni o'rniga maktab qursa bo'lmaydimi degan savol bor. Nima deysiz?
Shunaqa qilish kerak edi, men bunga 100% qo'shilaman, lekin bu elitamizning prioritetlari qanaqaligini ko'rsatadi. Men masalan juda yaxshi fikrda emasman elitamizni elitamiz sifatiga. Ya'ni menimcha elitamiz boshqaruv sinfimiz prioritetni to'g'ri qo'ya olmagan. Men buni bemalol aytishim mumkin.
Sardor Salim, o'sha boshqaruv elitasidan buyurtma yo'q ijtimoiy hayotda maktablar qurish va ma'rifni isloq qilish uchun degan fikrni aytdi. Anvar aka, boshqaruv elitasiga nima ko'rsatildi? Qizil kartochka. Ya'ni O'zbekistonni boshqarayotganlarda o'sha city qurish, Dubaydagiday osmonopar binolar qurish, yo'q, hech qachon o'tmaydigan forumlar saroyi va hokazolar qurish istagi bor, ya'ni bashang hayot istagi, lekin aqlli bo'lish, ma'rifli bo'lish, yaxshi maktablar qurish istagi yo'q dedi. Ya'ni ijtimoiy buyurtma yo'q dedi. Nima deysiz mana shu ayblovga?
To'g'ri, to'g'ri. Mayli, men hech qachon masjidga qarshi emasman. Saroyga qarshi emasman, lekin birinchi maktab. Vot bog'cha, bog'chalar bilan maktab. Bu bizni unaqa boshlandig'ich. Bu xalq o'sha aligi bog'cha bilan unaqa maktabdan boshlanadi. Ilm oladi o'tda. Bir ikkinchidan o'qituvchi xuddi ota-ona bo'lgan oldin. Esingizda bor. Xuddi o'zaga ota-ona. Hozir shunaqa emas. Obro' ham tushdi. Maktablar ham unaqa bir tamom bo'lib qoldi. Qarang, men bittasi yaqinda bitta og'aynim keldi, Ma'rifdachi ko'p ishlagan. Aytgan, Toshkentda faqat 28 maktabda faqat yaxshi kompyuterni klasslari bor, sinflar bor. Boshqa maktabda kompyuter klassi yo'q. Bilasizmi, Mana masalan Hindistonda xalq nimadan ko'tarilgan? Bu maktablarda bepul o'sha aligi kompyuterni klassni qilgan, sinflarni qilgan davlat. Undan keyin kompyuterizatsiya bo'ldi. Mana hozir ko'rdingizmi? Hindlar hozir butun dunyoda kompyuterni texnikani unaqa juda ham yaxshi yaxshi olimga olib ishlaydi. Har bir joyda. Ko'rdingizmi? Buni unaqa bir kompyuterizatsiya qilishimiz kerak. Boshqa narsani qilishimiz kerak. Bu bizni juda ham katta unaqa vazifamiz.
Anvar aka, siz bu kasal bemorni yaxshi bilasiz. O'sha sovet paytidagi xalq ma'rifi tizimini davomi bu, xalq ta'lim tizimi hozirgi. Lekin sovet paytida aytaylik, Samaradagi maktab bilan Samarqanddagi maktabni standartlari bir xilmidi yoki har xilmidi?
Hozir juda ham yaxshi savolingiz. Bilasizmi? Shu aligi uchimli programmalari bir xil bo'lgan. Sovet maktabda bir xil bo'lgan. Bu gapi ochiq. Lekin unaqa har bir joyda iloj bor edi. Masalan, o'zbek qishloqda, masalan-da, men shunaqa maktablarni bilaman. 1000 marta Samar maktabdan juda ham yaxshi olim olgan. Juda ham yaxshi chiroyli qilgan. Lekin programmasi bir xil bo'lgan. Hozircha, menimcha o'ylayman, hozir mana butun O'zbekiston ma'rifi vot yana bir boshlang'ich yo'lda. Hozir buni yaxshilab o'ylab sal ma'rif tizimini rivojlantirishimiz kerak.
Endi bir paytlar o'sha O'zbekiston, Turkiston, Rossiya, Chor Rossiyasini bir orqa bog'chasi, orqa hovlisi bo'lgan va Finlandiya ham o'sha mamlakatning orqa hovlisi bo'lgan. Lekin bugunga kelib Finlandiya dunyodagi eng ilg'or xalq ta'limi standartlariga ega. Yaponiyadan o'tib ketgani aytiladi. Nega bu qadar orqada qoldik? Sardorbekdan so'rasak buni, Sardor Salim.
Javnaqa Finlandiya kabi uzoq davlatga bormayman, Kavkaz zonasi. Nega Gruziya, Armeniya yoki Ozarbayjon bizdan yaxshiroq? Bu menimcha qaysi o'sha jamiyat birinchi millat qurish, ya'ni Yevropani gapirmayman, hatto Kavkaz bizdan millat qurish, nation building loyihasida ancha ilg'orilab ketgan. Bu nimaga bu yoki dajmana qo'shnimiz Qozog'istonni oling, qozoq jamiyati o'zbek jamiyatidan ancha ilg'orroq fikrlashda ham, ta'limga bo'lgan munosabatida ham, siyosatga bo'lgan munosabatida ham, buni hammasini negizi bitta, ya'ni qaysidir jamiyatlar millat sifatida shakllangan edi allaqachon o'sha SSR bosib olganda ham qaysidirlari SSR payti shakllanishga ulgurdi, qaysidirlari bizga o'xshagan endi shakllanyapti.
Xo'p, Sardor Salim fikrlarini eshitdik. Endi Sardor, bu narsa, ya'ni O'zbekistonda xalq ta'limi vazirligi boylarni puliga qarab qolganligini bir o'zi oq bayroq degani emasmi? Ya'ni oq bayroq ko'tarib taslim bo'lgani emasmi, Sardor?
Yo'q, bunaqa oq bayroq ko'tarish taslim bo'ldi deysiz. Lekin vazirlik taslim bo'lmagan, vazirlik aksincha bor narsani tan olib, mardlarcha tan olib, shunga qarshi harakat qildi.
Xo'p, mana shunaqa optimistik nuqtaga fikr bildirdi Sardor. Ya'ni haqiqatan ham xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov eng yomon vazirlardan biri emas, harakat qilayotgan va yangi boshqaruv iltas vakillaridan biri. Shu ma'noda u kishiga bir kredit bera olamizmi? Tashkil nima kurtoy eshitirish qatnashchilari, masalan Xonnazar aka, nima deb tavsiya berasiz yangi vazirga?
Albatta, Sherzod Shermatovni biz doim kuzatib boramiz. Bu aqlli bir inson, elitni dunyoning eng mashhur universitetlarida o'qigan. Aslida Finlandiya dediğiniz bunu ilk soatlarda vazir bo'lganda men shuni bir kuzatgan edim. Ya'ni Finlandiyada ikkita narsa bor. Birinchisi bu sifat maktabda va o'sha son sinflardagi o'quvchilari soni kamligi, maktabda erkin ta'lim tizimiga o'tkazish, o'qituvchilarni maoshini oshirish, pedagogni imijini oshirish degan narsalarni Shermatov ommaga tashadi, islohotlarini shunday qilishimiz kerak degan talabni berdi. Ya'ni bu nuqtai nazardan qarasak, Sherzod Shermatov hali O'zbekiston elitasida hukumatiga bungacha hech kim aytolmagan dardli muammolarni ko'targan va buni yechimiga harakat qilgan bir vazir sifatida agar e'tirof qiladigan bo'lsak, bu insonga biz yaxshi baho beramiz. Menimcha bu yerda Shermatovni bu islohotlarda bu o'zini jamiyatdagi boshqa islohotlar tarafidan bosim bo'lyapti. Ya'ni shuning uchun Shermatov alternativ yo'llarda harakat qilish, topishga harakat qilyapti. Shermatov o'ylaymizki, alternativ yo'llarda harakat qilayotganlarida xato yo'llarini tanlamasinlar. Agar xato yo'llarini tanlamasa, ya'ni Shermatovni biz nima deymiz, ishlariga omad tilaymiz, bu kishini qo'limizdan kelsa qo'llab-quvvatlaymiz, taklif beramiz.
Demak, tanlov bor, lekin bu tanlov Coca-Cola ichamizmi, Pepsi Cola ichamizmi, KFC yemizmi, McDonald's yemizmi degan bir tanlov bor, lekin xalq ta'limida yaxshi xalq ta'limi bo'lishi kerak degan yagona taraf, yagona nimamiz bor-da, yechimim, yo'limiz bor. Shu ma'noda nima deymiz, bu tanlov yaxshi bo'lishidan orzu qilamiz, xalqimizni bilimli, taraqqiy qilgan millatlar qatorida bo'lishidagi o'sha behbudiy orzu qilgan narsalarni orzu yo'ligicha qolib ketganidan afsusdamiz. Mayli, bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Rahmat hammaga.
Shohrat.
Eshitaman. Anvar aka, marhamat.
Shermatovga bitta niyatim bor. Bu o'rta Shermatov. Oldin ma'rif ministri Shermuhammedov bo'lgan. Shu Shermuhammedov ko'p reformani qilgan. Sal uni yo'lga qarang. Bu chiroyli reformani qilgan. Shermuhammedovday bo'ling.
Rahmat Anvar Usmonov, o'sha eskilarni unutmaslikni Shermuhammedov, rahmatli domla meni institutga qabul qilgandi, Nizomiyda o'sha mandat komissiyasi raisi bo'lgandi, bilamiz, eslaymiz odamni. Sovet paytida ham ko'p olimlar chiqqan O'zbekistondan, har holda Nobel olmagan bo'lsa ham. Shu ma'noda yaxshilikdan umidvormiz, xalq ta'limi yaxshilanishidan. Eshitishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi, rahmat. Barchaga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman, omon bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.